Құрметті тыңдаушылар, 2010 жылына ұзашақ жанисәп турында аналитик тапшыру тыңларға тәқдим етебіз.
Біздің халқымыз нендей? Қоян келген, оның тарихы нендей? Оның мәдениеті нендей? Һәм әлбәттә, біз күпме? Татарлар дөньяда күпме? Россиядә күпме? Светлауда, Мәскәүдә, Башкортстанда, Татарстанда күпме дигән сорау яңгырап тора. Бу сорауны биргән кеше әлбәттә милли аңы үскән кеше һәм үз милләтенә битараф булмаган кеше була. Менә шуңа күрә һәр вакытта җан исәп вакытларында шушы мәсьәлә иң беренче планга куела милли җәмәгатьчелектә. 2002 елда санадылар Рәсәйдә татарны, башкортны, чувашны, урысны барсында санадылар. Без беләбез, хәтерлибез. Бәхәсләр дә булды, кайбер бәхәсләр әле дә тынмаган. Ә менә инде 2010 елда тагын җан исәп. Анда әлбәттә кем кайсы шәһәрдә яши, күпме нинди һөнәр иясе, кемнең фатиры бар, кем эшсез, балалары ничә яшьтә, оныклары кайда, нинди ирек социаль статуста, шундый сораулар куелачак. Һәм әлбәттә милләтләрнең санын һәм сифатын, туган телне белү, дини карашларның да статистикасын төгәлләргә мөмкин дип өметләнәбез. Әмма ләкин декабрь башында Русия президенты имзалады думадан үткән бер карарны. Бу федераль канун бөтен Россия халык санын алу кануна үзгәрешләр кертү турында дип атала. Үзгәрешләр хәтсез, шулар арасында милләтне сорарга ярамый дигәндә үзгәреш бар. Хәзергә милли җәмәгатьчелек гомумән киң халык белми дә диләр. Кайбер төбәкләрдә инде җан исәпкә әзерләнә башладылар. Бигрәк тә милләт пропагандасы көчәйде. Кайберәүләр шомланып та тагы безне кимитәләр, бүлгәлиләр икән дип. Бәлки бүлгәләрләр дә, ләкин бит белергә кирәк. Менә шул турда аналитик тапшыруда фикер алышып, кайбер белгечләрендә фикерләрен белеп халыкка җиткерәсе килә. Бу әңгәмәдә катнашалар Урал төбәгендә милли хәрәкәттә күптәннән катнашучы Екатеринбургтагы Мәҗит Гафури җәмгыятының җитәкчесе Сөфхәт Надиров һәм Омский милли хәрәкәтенең вәкиле журналист Соня Мирхалиева бу әңгәмәне Ринзил Вали алып бара. Менә кунаклар, сез Казанга килгәч белдегезме бу хәбәрне, ишеттегезме? Сез яшәгән төбәкләрдә җан исәпкә әзерләнәләрме һәм ни булыр икән, кем нәрсә уйлый?
Безнең шәһәрдә әлбәттә инде җан исәпне алуга эш бара, әмма ләкин әле ул алай киң җәмәгатьчелеккә канун үзгәрүләр яисә нинди булса яңалыклар кертү турында әле бернинди дә хәбәр ишетелгәне, бернәрсә дә әйтелгәне юк. Менә мин дә бу турыда бары тик Азатлык радиосына килгәч кенә ишеттем.
Соня ханым, сез яшәгән Омск өлкәсендә күпме татар бар икән?
Безнең 2002 елга кадәр өлкәдәге татарлар саны 54-53 мең чамасы дип саналадыр. Ә инде 2002 елгы җанисәптән соң бездә хәзер 48 меңнән бераз гына артыграк. Бездә кимүгә бара татарлар. Кимегә бару ни өчен? Беренчедән, күп кенә кеше Татарстанга һәм башка төбәкләргә татар күбрәк яшәгән якларга күчеп китү очраклары бик күбәйде. Ә икенчедән инде катнаш никахлар бик күп. Менә аларның балалары инде үзләрен татар дип язмыйлар. Рус дип язалар, чөнки беренчедән тел белмиләр, икенчедән алар сөйләшә белү юк, анда уку яза белү юк. Үзләренең гаиләдә инде кем өстенлек итә, менә шул милләт өстенлеккә китә дә бала үзен шул милләт кешесе дип саный. Бик сирәге генә үзен татар кешесе дип саный. Бик сирәге генә алар инде татарлыкларын югалталар. Омски, әлбәттә инде ул татарлар 2.5-2.3% тәшкил итеп татар иле дип әйтеп булмый. Бездә саф татар районнары бар.
Менә шул районнар һәм авыллар татар илеме түгел.
Менә саф татар авыллары, алар әле татар иле булып торалар. Ә өлкә күләмендә алганда алар әлбәттә зур түгел. Бездә 66 татар авылы бар иде, бүгенге көндә ул 60-ка калды. Татар авыллары әкренләп-әкренләп бөтенләй юкка чыккан авыллар бар. Мин килеп эшли башлаганда булган авыллар хәзер аларның бөтенләй юкка чыккан. Авылдагы бер генә бинада калмыйча гына һәм хәтта урамнарындагы ташны да алып бетерәләр. Ул урман булып кала авыл урны. Авылдагы бер генә йорт та калмаган, бер генә электр баганасы да калмаган, инделек әйтәләре телефон баганалары дип алар да калмаган, бер нәрсә дә юк. Шундый авыллар бар. Мен минем көз алдымдагына ел корга деген ауыл жокка чыкты. Дүйнөгө ауылларда да бар. Дүрүс рус ауылларда бар жокка чыккан ауыллар. Мен инде жон эсепке келгенде, яңадан татар ауыллары өзлөрүн албетте мин татар деп жазышаклар. Эгер де суроо болсо, суроо болмаса алар бүтүнөй керек деп билмеулери да мүмкүн. Чүнки бүтүн киши да аңлап бетирмей аны, бүтүн киши анын мааниясын аңлап бетирмей кереклигин, өзүнүн татар экенлигин шушу анкетага жазарга. Анкетада инде суроо бар, шуну жазышак. Энерси жазарга мүмкүн, яйсы нерсени тагын үстөп жазарга мүмкүн. Алар ул турда уйламаяшаклар да, мен менин фикримче. Шуңа көрө бу тагын татарлардын сонун кимитүүгө кетирип чыгаруу бик ихтимал.
Демек, күпмедер халык өзүнүн милетин көрсөтмөйсү.
Көрсөтмөйшек.
Анын үчүн эгерде комиссиялар жалган менен шүгүлленмесе, юртусу жана шириги саналмаган иренүүнүн нетижеси расмий түгүл. Бу статистика жок деген сөз.
Статистика башка жактан була, эмиллет жагынан болмаганнары.
Статистика мына бүтүн Россия көлөмүндөме, эле балки сиздин районуңуз жана ауылларыңыз
көлөмүндөме? Менин фикиримче бүтүн Россия көлөмүндө керек. Эгерде татар 2-нчи орунда тура экен сон жагынан, демек ул бийик халык, ул көп халык, аңа ихтибарны жалып итерге керек. Аны бүтүн не ихтибарсыз гана юкка сана берерге ярамый аннары.
Саня ханым, тагы бир шак катырым эле сизни.
Эйе.
Татар тили 2-нчи түгел хазыр Россияда. Хазыр Россияда 1-нчи тил болуп санала. Рус тілі, екінші тіл қазір инглиз тілі. Үшінші тіл инглиз халықара тілінен қалған үшіннан да татар тілі. Россия халықлары тілері орасынан татар тілі бұлды маға қадарінде. Бұсы тіл сұрау, әлбетті тіл сұрау да қатлауылы.
Ол тіл сұрау болғанда да ол Татарстанда екінші боламы, үшінші боламы ол зұр әхемиетке ие. Әйінді міне Сібір яғына кеткенде онда татарлар аз болғаш, оны бір кімді көтермей, біздің тіліміз Русияда екінші тіл дейіп, оны бір кімді көтермей, әм бір кім ол тұрыда білмейді қатты.
Міне біздің пик көп еғылар бұйы татар деп, тілесен енді жәмғиетті, тілесен енді үштірді, тілесен енді түбекті шығыш жасаушы Сөбхат Надиров сирек бола бізде қазір. Сөбхат әфенді.
Мына Сания ханымның айтқандары, аның пікірі, менің пікірлерімнен көбісі дәңгел келе. Шул проблемалар татарлар ішін әр түбекке бүрік түсілдір деп ойлаймын мен. Әмі әр бір түбектің өзінің өзіншеліктері бар. Онда ол шушы біздің кебек милләт бірбірлерге бигәк тә нык кагыла. Чөнки без турдан туры хакимият органнары белән аларга каршы сүзләр дә әйтеп, аларга төрле хатлар язып, мөрәҗәгатьләр әйтеп, эшләр алып барган кешеләр без инде безгә бик авырткан җирләребез бу. Үткән сон алу вакытында шагында Россиядә миннас бар иде. Министерство национальности. Без шунда күп мәртәбәләр хатлар юлладык. Менә безнең мәнфәгатьләребезне Свердловск төбәгендә башкарып булмый. Чөнки безнең исәп буенча 250 мең тирәсе татар бар, һәм 50 меңнән артык башкорт бар. Без инде 2 милләт, 1 милләт булып яшәдек. Шушы көнгә хәтта бүген дә без 1 милләт дип бер-беребезне аермалы итәсе килми. Мәнфәгатьләр, бөтен кайгылар, проблемалар бер. Шуның өчен без бергә булып, җәмгыятьләребездә татар һәм башкорт җәмгыяте дип аталды. Һәм аның исемен дә без Мәҗит Гафури уртак шагыйрыбыз буларак исем кушкан идек. Менә шул вакытта мин Россия хакимиятенә Кишков аппарат да һәм Миннаска да хатлар юллаганда алар безгә шундый җавап бик кайтардылар. Без сезнең язганнар белән килешәбез, алар ул проблемалар бар, аларны хәл итәргә тырышырбыз. Әмма менә шушы 2002 елдагы сон алу вакытында миңа рәсми хатта шушындый юллар булды. Шушы проблемалар белән турдан-туры без куштык Башкорт дәүләт университетына. БГУ безнең милләт проблемаларын һәм сон алу буенча безнең бигрәк тә татарларны төрле качествога, төрле милләтләргә бүлгеләүне именно бигрәк тә Башкорт университетында куйган булганнар. Башкорт галимнәре шушыны эшләп Мәскәүгә юллап, менә шулай татарлар да татар гына түгел, анда типтәр дә бар, мишәр дә бар, кырым татарлары да бу Тишковның әмере белән эшләнгән әйбер.
Татарның кимүенең, һәр милләтнең кимүенең сәбәпләре шулай бүлгәләнү, ялгыш статистика җыю, бер кешене икенче милләт дип язу һәм Урышымау, 7 балалы ғойләдә, хәзер инде 1 балалы аныклар үсә.
Анан бигрәктә инде паспортта безнең хәзер милләт дигән графа юк бит инде. Милләт язылмагач милләт икән, милләт юк. Бу да кимитүгә китерә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында 2010 yılda bulacak Jan İsep hem millet turunda Tugrak Stel Silajı otanlısız. Onda Svetlovski ülkesi Milli Harekat Vakili Sübhat Nadirov hem Omski Tatarlarının Vakili Sonya Mirhaliyeva katnaşalar. Engemeni Rimzil Vali alıp bara. Hayda güzelim, mana tağı bir gibaranız kalı. Bar diler, yalgan, bar statistika. Bugün bizim silahşıvımız dürüst san tabu, hemen usulları turunda. Federal statistikanın Tatarstan bülükçesine bizim haberçimiz barıp, Nail Olan, şul yuşmanın yetekçisi bilen silahşıp kayıttı. Hayda güzel, şunu tınlayık hala.
Татарстан стат башлыгы Валерий Кандилов сүзләренчә, узган җанисәптә Россиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда, Татарстанда милләтне күрсәтергә теләмәгәннәр бик аз булган. 2002 елгы җанисәптә бөтен Россия күләмендә 1.1% халык үзенең милләтен күрсәтмәгән. Татарстанны алганда милләтен танырга теләмәүчеләр 0.13% булган.
Сложности для нас будут заключаться в том, что нам придется посетить домашние хозяйства, ну, больше количество раз.
Бу җанисәптә брук йортка берничә тапкыр бару мәшәкате булачак. Элек без ул гаилә әгъзасы авызыннан анда яшәүчеләрнең милләтен язып ала идек. Хәзер катлаулырак булачак, шулай да бу Русияның милли составын төгәлрәк ачыклау өчен шулай эшләнә.
Будет обозначен национальный состав в целом по России.
Шулай итеп, Федераль статистика хезмәтенең Татарстан бүлекчәсе җитәкчесе менә шулай дип әйтә. Менә каршыбызда ята Российская газета 2 декабрь, анда федераль канун басылган шушы төзәтмә кертелгән һәм менә әле генә рәсми вакил чиновник моны әйтте.
Без әле бу төзәтмә турында ишеткән юк иде.
Да.
Менә шуны сөйләп.
Мин дә башлап күрәм бу документны, ну, кызганычка каршы барлык матбугатына карап бетер булмый. Ну, менә өр-яңа документ безнең өчен.
Хикмәт бит нинди нәтиҗәләргә китерер менә шу яңалык. Сөенергәме, киенергәме? Әйдәгез әле тарих фәннәре докторы, этнограф Дамир Исхаков фикерен тыңлыйк бу турыда.
Мен әйтмәсем, бер кемдә уйлап әйтәм, Башкортстанга барып кайттым, фага шушаларда гына. Анда уйлый да гына түгел, нәрсә дә башлаганнар, телевидениене анда каплаган инде. Башкортлаштыру проблемасы анда ул барла. Һәм хәтта мин ишеттем, башкортларның проценты Башкортстанда 45 икән дигән сүзләр дә. Бу югары дәрәҗәдән чыккан цифр. Шуңа күрә дә шуңа таянсак, ким дигәндә татарлар Башкортстанда тагы 180 мең кешене югалтырга мөмкиннәр дип фикерлим мин. Абылай билгеле бу халык исәпкалының киләсендә яңалыклар да бар. Мәсәлән, бер бик әһәмиятле яңалык бу законда чагылдырылган милләт дигән графаны кеше үзенең кулына тотырга тиеш. Моның яхшы яклары да бар, начарлыклары да бар. Мен уйлыйм, фальсификацияләр азая дип. Бер якта караганда, әмма без беләбез, Башкортстанда элекке исәпкалдашны күрсәтте. Күп урыннарда переписка листларны карандаш мәкулдан тоталар да соңдан гына эшлиләр. Ул вакытта билгеле монда бетергәч белән бетереп яңадан язарга була милләт дигән әйберне. Шуңа күрә монда 100% контроль булмас дип уйлыйм мин бу мәсьәлә тирәсендә. Татарга тагы бер куркыныч ягы шунда, бу графаны шулай формалаштырылуы. Без бит әле начарым яхшымы, бүген Россиядә икенче урынны алып торабыз, 90 ягыннан. Җирле халык дигән мәгънәдә безгә туры килә һәм халыкара законнар нигезендә безнең хокуклар зур чынлыкта. Икенче урынны алып торсак бигрәк тә. Бу бит теге дәүләтне формалаштыручы халык булып табара алабыз без. Әмма минем бик ышаныч юк, менә безнең милләт вәкилләре шушы әйберләрне аңлап хәрәкәт итәләр микән алдагы исәп-калу вакытында. Бәлки шактый гына эш безнең шундый бит индекне халык бар. Алар бу милләт дигән нәрсәгә игътибар итмәскәләр мөмкиннәр. Безнең икенче урын чынлыкта кыл өстендәге әйләнеп тора торган. Сон ягыннан безнең арттан куып килүчеләр бар. Шуңа күрә әгәр дә без шул моментта кулдан чыкмасак, яисә күздән чыкмасак, безнең сан аз гына кимесә, без шунда ук икенче урынны югалтып, төшеп калабыз арттарак. Ул вакытта татар проблемасы башкачарак куелачак инде. Шуңа күрә бу халык исәпкә алуның монда эшлекле яклары шактый. Әмма мин күзәтеп киләм, безнең әле идарәче даирәләрдә, иҗтимагый оешмаларда бу халык исәпкә алу проблема сәясәтендә җыелып, берләшеп, уртак фикерләр ясаганнары юк. Ничектер үз агымына җибәрелгән бит нәрсә дә. Гомумән, безнең хәзер җитәкчеләр менә сәясәткә батканнар күбрәк, ә менә бу якларны уйламыйлар. Минемчә, безгә инде фикер алып башларга вакыт.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында 2010 елда булачак жан исәп һәм милләт турында түгәрәк сөйләп сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Свердловск өлкәсе милли хәрәкәт вәкиле Сөбхәт Надиров һәм Омски татарларының вәкиле Сания Мирхәлиева катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә шундый хәлләр, дәүләт чиновнигы да Галим Дамир Исаков та шулай ди. Инде хәзер уйлагыз инде. Файдагамы бу, зыянгамы, милләтне сорамау. Яшермим, Башкортстанда яшәүче татарлар узган җанисәптә үзләренең санын кимитүгә борчылып, кайсы әйтә санамаска кирәк ди, ә кайсы әйтә мондый санауларның нәтиҗәсен социаль планлаштыруга, мәктәпләр, балалар бакча төзүгә нигез итеп алмаска, ә бәлки һәр яшәү урынында Гайрирәсми үзебезнең милли ишма үзен сарый да, үзенең исеменнән мәктәп директорына гариза әлдеп бирә. Менә фәлән ата-ана шундый класс тели дип. Шундый сөенүчеләр дә бар, аңламаучылар да бар, белмәүчеләр дә бар. Сез ниндиләрдән?
Безгә алсалар да, алмасалар да, ул санны алып та, әйтик, 1000 кеше итеп алалар икән, аны сыйрауны 500 кеше итеп күрсәтәчәкләр. Менә шундый куркыныч та бар. Сана балалар алар дисетин дөресен беләләр, ә шын цифрыны алар кимитеп күрсәтәчәкләр.
Ә ни кирәк икән ул?
Рус милләтен зур итеп күрсәтү бердән Ruslar kubrek, Tatarlar, bu Tatarlar turunda söz var, Tatarlar kimigen, bitken, demek onların okutu bu inşa başka medeniyet, menfaatlerin koygırtkan canında, bana bir sizin kalık şulaygına, sizge büzütten akçada şulaygına, belki bütün ne, kirek midir o, bizden menfaatlerini koygırtu, milleti bir kişkene bulgaz, bana min şundi korkunuşlar altında bulur bu, eyberdi bulayım.
Bana şundi korkunuşlar elikte bulgan bit oğlum. 18-19 гасырда, 20 гасыр башында хәтта рәсми хөкүмәт карарлары да булган, указлар да. Мәсәлән, без шулай дип атала: "Об убавлении татар". Булганына гаҗәпләндерелмиз, безнең халык күнеккән бит инде аңа. Хәзер үзенчә яши дә куя. 20 гасыр башында мәктәпләр, театрлар курган.
Ну, ул шагында хәзрәти конституция буенча без барып бөтен милләтләрдә бер тиле дип саналабыз. Ул шагында бит ачыктан-ачык чукындыру политикасы булган дип. Ачыктан-ачыгында бер нинди закон сез безне кимитү булган бетинде юуту политикасы барган.
Нинди дингә үзенең тартылганын саныйлар микән, юк микән бу юлы да әйтәлмим дә, ничек саныйлардыр. Хәтерегездәме телне сораганда бит, Путиннан сораганда гына шатнатып сорадылар сезнең туган телегез дип. Ә киң халыктан сорап тормадылар ул сорауны. Телевизордан карадык та шуннан соң сорай башлаганнар дип. Бу ишетрекле булганчы катлаулы тема бу, шуңа күрә без әле бу сезне башлап кына җибәрдек. Сания ханым, сез ни уйлыйсыз?
Менә мин шулай ук Сөбхәт әфәнде әйткәнчә, дөрес санны барыбер халыкка җиткермәячәкләр. Чөнки һәрбер төбәктә дөрес сан була, дөрес санны алар алалар, ә бәлкем алар алганда һәркем үз кулы белән язамы, әллә аны кемдә булса аңа әйтеп торамы шулай яз дип. Ул ансаның барыбер бик әһәмиятле түгел, ансы бик. Әмма алынган вакытта да ул язылганнан соң сан аганнан соң да барыбер һәрбер илнең сәясәте бар, һәрбер төбәкнең үз сәясәте бар. Әгәр дә бездә төбәкләрдә инде татар телен мәктәпләргә кертмәскә дигән язылган карармы ул, язылмаганмы, шундый нинди дә булса бер күрсәтмә бирелгән икән, аны без белмибез, ул бирелеме ул, юкмы ул. Менә нигә соң мәктәпләрдә татар телен битереп киләләр? Нигә соң мәктәпләрдә татар телен инде факультатив рәвешкә төшереп калдыралар? Аны безгә беркем дә бер вакытта аны әйтә алмый. Әйтәләр, менә безгә хәзер бирдек, мәктәп үзе хәл итә аны.
Сез яшәгән Омски өлкәсендә, Большеречинский районында, Үләнкүл авылында ничә бала бар беренче класста, беләсезме, юкмы?
Хәзерге көндә генә беренче класстагы балалар санын әйтә алмыйм. Әле шунсы яхшы, кай бер мәктәпләрдә әле 2 бала белән дә мәктәпне саклап торалар.
Барган дигән. Ата-аналар аны белә, әле дә үзенең авылында ничә бала барлыгын укытучы да белә. Моңа нинди перепис кирәк? Һәм ничек моны алдыйсың? Я без балабыз бар, безнең 10 бала, 20 бала, я бар, я ул юк. Димәк, бу зур глобаль җанисәпне бер авылдагы проблеманы хәл итәргә, кунарга күсәк итеп куллану дөрес түгелдер.
Аны бер авылны алмыйлар, алар гомум алалар. Мәсәлән, Омск өлкәсендә шуның кадәр татар яши, һәм шушының кадәр яшьтәге бала бар, аларга кирәкме юкмы туган тел дип. Ә ул баланы кына әле аны җанисә булганда аның туган теле мул, татар мул, юкмы ул, аны ничек язырлар? Әле ансын мин әйтә алмыйм. Шуңа күрә менә бу җанисәптә, әгәр дә туган тилне язмыйлар икән. Менә бар бер бая әйткәнемчә, аны тутырган кешенең дә язмау ихтимал.
Ишанмау.
Ишанмау.
Ишанмау бар, ләкин әле дәлилләр һәм белү җитми. Кайткач нәрсәдән эшне башлыйсыз? Бу турда сорашсалар, Сәбхәт әфәнде.
Шуннан да бәле беренче класска өлкә буенча, район буенча күпме бала бар, күпме бала барачак, һәм күп нинди мәктәпләр ябылачак, аларны әле без ачыкланмаган идек. Менә шул юнәлештә без турдан-туры минемчә үзебезнең беренче җыелышта ук мәсьәләне күтәрәчәкмен дип уйлыйм. Һәм ничек тә бу сан алуга үзебезнең яктан үзебезне саклау буенча эш башларга кирәк.
Безнең үзебезнең өлкәдә татарлар өчен татар дөньясы дигән газета чыга. Менә мин уйлыйм, монда без башкачыннан һич шиксез шушы җан исәпкә багышланган мәкаләне биреп, аны рус телендә язсак, да күбрәк укучылар да булыр, аны аңлатып, шуны мин уйлыйм, иң беренче булып менә шушы аңлатманы кертергә кирәк үзебезнең җирле газетада булса да. Ә аны инде өлкә күләмендәге газеталарда андый мәкаләләрне бастырырлармы юкмы? Мин аны әйтә алмыйм. Инде ул Россия күләмендә язылып чыккач басылгач аны укыйлар диярләр. Ә безнең татарлар өчен менә без моны һичшиксез басып чыгарачакбыз.
Бу мәсьәләнең иң хикмәтле ягы тутырыргамы? Үз қолың білен милетіңіні әлі ешіріп қалдырға ма, өз құқығың білен қойдаланып, бұл мәселе әлі ашық.
Мұны менің ойлауымша, енді әгер де мені біздің таңлаушылар аңлайлар екен, оларға хеш шексіз, мен татар деген графаны тұтырырға керек бола. Йоғыса мен оны тұтырмым екен, менім үшін оны, бәлкім мені татар бола тұрып, орыс деп язып қойулары, екі шуаш деп язып қойулары, бик те ихтимал. Чүнки мен ансына енді ул тутырушыларга жан исәп алушыларга мин бары бер шикләнеп карыйм. Чөнки аларга өстән җибәрелә икән нинди дә булса күрсәтмә. Алар шул күрсәтмәгә таянып эшлиләр. Ә монда инде дөреслек яисә дөреслек түгел аларга бик каты игътибарда итмәс дип уйлыйм мин. Шикләнәм.
Шуның белән безнең түбәрәк сәйләшү тәмамлана. Анда билгеле милли хәрәкәт вәкилләре Сөбхәт Надиров һәм Саня Мирхалиева катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.